สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่นำเสนอท่านผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่หมายเลข02-503-4156หมายเลข02-503-4156ในช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรได้เลยครับ
ครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยกระผมอยากจะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมความพร้อมของไทยเพื่อรองรับการประชาคมอาเซียนนะครับทำไมผมถึงพูดเช่นนี้นะครับก็เพราะว่าหลายท่านคงเข้าใจว่าในปี2015นะฮะคริสตศักราชนะฮะหรือ2558ซึ่งอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับอาเซียนนะฮะก็จะเขาเรียกว่ามีการเขาเรียกว่าเปิดตลาดการค้าการลงทุนเสรีใช่ไหมฮะคือกล่าวโดยทั่วไปเนี่ยแนวคิดนี้มันก็เหมือนกับประชาคมยุโรปใช่ไหมที่กำลังจะบอกว่าในหลายประเทศที่เป็นสมาชิกเนี่ยนะฮะสามารถมีการติดต่อค้าขายการลงทุนหรือการทำงานเป็นไปอย่างเสรีนะครับทีนี้ในกรณีของอาเซียนนะฮะหลักการนี้ก็มาใช้กับอาเซียนเหมือนกันนะครับก็คือว่าการที่เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยนะครับกล่าวโดยทั่วไปก็หมายถึงการที่พยายามที่จะเกิดการเคลื่อนย้ายทรัพยากรนะฮะโดยเสรีในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกของอาเซียนซึ่งปัจจุบันก็มี10ประเทศใช่ไหมฮะยกตัวอย่างนะครับกระผมเนี่ยนะครับมีความประสงค์จะไปทำงานนะที่ประเทศอินโดนีเซียจบจากไทยเนี่ยนะครับไปทำอินโดนีเซียผมก็สามารถที่จะสามารถกระทำงานที่นั่นได้หรือผมเป็นนักธุรกิจนะอยากจะไปเปิดร้านอาหารนะครับเปิดกิจการร้านค้าต่างๆนะฮะโดยเจตนารมณ์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็คือการที่พยายามจะลดอุปสรรคของการประกอบกิจการการค้านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามกระแสโลกเพราะว่าในโดยทั่วไปเนี่ยกระแสโลกนะฮะก็มีการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการเขาเรียกกระแสโลกาภิวัตน์อันนี้คือโดยภาพรวมนะฮะแต่โดยภาพย่อยออกมาก็คือว่ากำลังจะบอกว่ากระแสโลกาภิวัตน์โดยในระดับภูมิภาคก็คือเกิดให้เกิดการค้าการลงทุนเสรีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งเราจะพบว่าการที่เปิดการค้าเสรีเนี่ยนะฮะหรือการเคลื่อนย้ายทรัพยากรเสรีการลงทุนเสรีเนี่ยมันก็เปรียบเป็นหนึ่งว่าอาเซียนทั้ง10ประเทศเนี่ยมันก็เหมือนประเทศเดียวใช่ไหมฮะเราอยากจะไปทำงานเราอยากจะไปค้าขายเราอยากจะไปลงทุนใช่ไหมเราอยากจะไปการศึกษาก็เหมือนกันเนี่ยเราอยากไปเรียนประเทศไหนเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะโอนย้ายนะฮะดีกรีนะฮะปริญญาเข้ามาได้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจตนารมณ์ของการที่เป็นเขตการค้าเสรีก็เพื่อให้ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็เพื่อเป็นคล่องตัวเนี่ยนะครับยกตัวอย่างสมมตินะฮะไทยและผมก็มั่นใจนะว่าเป็นประเทศที่ค่าแรงเนี่ยสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆในอาเซียนใช่ไหมหากไม่นับรวมสิงคโปร์นะครับก็จะเกิดแรงผลักดันทำให้คนจากบางประเทศที่มีค่าแรงต่ำเนี่ยเคลื่อนย้ายมาสู่ค่าแรงสูงใช่ไหมฮะในสุดอัตราค่าจ้างในระยะยาวนะมันเป็นไปได้ก็อาจจะเริ่มมีความใกล้เคียงกันมากขึ้นนะฮะสมมติว่าจากประเทศกัมพูชาเนี่ยใช่ไหมพอย้ายมาทำงานที่เมืองไทยมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมไออุปทานจากแรงงานที่เป็นแรงงานไร้ฝีมือเนี่ยมากขึ้นก็กดดันทำให้ค่าจ้างเราเนี่ยใช่ไหมอาจจะในไทยจะไม่เพิ่มเท่าที่ควรใช่ไหมฮะในขณะเดียวกันเมื่อแรงงานย้ายจาก ประเทศอื่นๆกัมพูชาอะไรมาทำงานในไทยมากขึ้นเนี่ยนะฮะก็อาจจะทำให้แรงงานประเทศนั้นมีเรื่องการขาดแคลนแรงงานในสุดก็จะทำให้ระดับของค่าจ้างในพวกนี้มีความสูงขึ้นนะครับทีนี้คืออันนี้คือเจตนารมณ์นะครับทีนี้เราหัวข้อวันนี้ที่ผมอยากจะพูดก็คือเรื่องการเตรียมความพร้อมใช่ไหมของไทยเพื่อรองรับเกี่ยวกับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนนะหรือต้องรับประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2458นะฮะก็อีก4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับผมอยากจะพูดในประเด็นนะประเด็นแรกเรื่องการศึกษาก่อนนะครับคือต่อไปเนี่ยนะครับพอเมื่อมีการเปิดเขาเรียกว่าการค้าการลงทุนโดยเสรีการศึกษาโดยเสรีเนี่ยใช่ไหมฮะเราก็จะสามารถที่จะเรียนที่ไหนก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในส่วนของไทยเนี่ยเราควรจะเตรียมพร้อมอะไรบ้างนะครับประการแรกเลยเนี่ยนะครับเราควรจะเตรียมความพร้อมมีหลักสูตรอาเซียนศึกษาใช่ไหมทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าอาเซียนทั้ง10ประเทศเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการจัดหลักสูตรอาเซียนศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะเจตนาคติผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงคือควรจะมีหลักสูตรทางด้านอาเซียนนะเพื่อให้ประชากรเนี่ยตระหนักถึงสังคมเราจะเข้าสู่อาเซียนโดยกระบวนการเรามีเรื่องของเนื้อหาใช่ไหมพัฒนาความรู้พัฒนาภาษาพัฒนาความถนัดใช่ไหมเพื่อเราจะเข้าสู่สังคมของอาเซียนได้อย่างมีเขาเรียกว่าอะไรอย่างสมูทนะอย่างไม่มีอุปสรรคเนี่ยใช่ไหมครับผมจะยกตัวอย่างนะครับอันหนึ่งที่ต่อไปผมคิดว่าไทยรวมทั้งประเทศอื่นคงจะช่วยกันพัฒนาอย่างเข้มข้นก็คือพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดกระบวนการเรียนเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเพราะว่าภาษาอังกฤษก็ถือว่าเป็นภาษากลางแห่งประเทศอาเซียนที่มีการติดต่อสื่อสารนะเพื่อสร้างความเข้าใจดีต่อกันเพราะฉะนั้นหากผู้เรียนเนี่ยใช่ไหมมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษนะในทุกๆภูมิภาคทุกๆประเทศในอาเซียนก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนนะฮะในการติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนใช่ไหมฮะอันนี้คือไทยควรจะเตรียมพร้อมหนึ่งก็คือคล้ายๆพัฒนาหลักสูตรอาเซียนให้มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษาในแง่ของสังคมเศรษฐกิจการเมืองใช่ไหมรวมทั้งภาษาที่ใช้ก็ควรจะมีภาษาที่เข้มข้นมากขึ้นเนี่ยใช่ไหมครับต่อไปใช่ไหมเราพูดในประเด็นการศึกษาก่อนเนี่ยนะครับคื ควรอย่างยิ่งที่จะมีการพัฒนาระบบการศึกษาให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาโดยเฉพาะด้านประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียนเช่นด้านการศึกษานอกโรงเรียนด้านการศึกษาเด็กพิการการศึกษาทางไกลใช่ไหมด้านการเกษตรพัฒนาระบบการศึกษาและคุณภาพครูเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานใช่ไหมของบุคลากรใช่ไหมฮะรวมทั้งพัฒนากระบวนการให้มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหมในระดับสากลใช่ไหมฮะอันนี้ก็ควรจะเป็นมาตรการแรกคือให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาโดยเฉพาะในประชาคมอาเซียนนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ไทยควรจะต้องทำโดยเฉพาะในเรื่องของการเตรียมพร้อมการศึกษาก็คือว่าพัฒนาเทคโนโลยีนะฮะการสื่อสารนะเทคโนโลยีการสื่อสารในองค์กรการศึกษาสถาบันการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งให้มีประสิทธิภาพสูงนะฮะสามารถติดต่อซื้อสารแลกเปลี่ยนสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรการศึกษาสถาบันการศึกษาและสถานศึกษาแห่งประชาคมอาเซียนอย่างสะดวกรวดเร็วทุกเวลาใช่ไหมฮะเพื่อให้เกิดการคล้ายๆแลกเปลี่ยนกันอย่างกว้างขวางและให้เกิดมาตรฐานเดียวกันใช่ไหมฮะอันนี้ก็โดยทั่วไปเนี่ยนะครับเราต้องยอมรับอยู่อย่างว่าการเปิดประเทศนะในทุกๆด้านเนี่ย เรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้การศึกษามันสิ่งจำเป็นเพราะมันเป็นเบสิกหรือพื้นฐานแรกที่จะทำให้ประชาคมของเราอยู่อย่างมีความสุขเนี่ยนะครับอยู่อย่างเขาเรียกว่าอะไรอย่างสมานฉันท์นะอย่างเข้าใจกันใช่ไหมฮะอันนี้คือประเด็นที่สำคัญเนี่ยใช่ไหมครับถ้าผมจะพูดถึงในแง่ของการเตรียมความพร้อมของไทยเนี่ยนะครับมันมีอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่ควรจะต้องทำก็คือว่าในแง่ของเทคโนโลยี เนี่ยนะครับมีคนศึกษาเหมือนกันนะว่าเราจะมีอาเซียนทีวีได้ไหมคือทีวีของอาเซียนเนี่ยใช่ไหมเช่นควรจัดผังรายการเพิ่มเติมเพื่อให้ความรู้เพื่อนำมาซึ่งการค้นคว้าการศึกษาการวิจัยใช่ไหมเกี่ยวของเรื่องอาเซียนสำหรับพลเมืองชาวอาเซียนเพื่อเป็นช่องทางให้เรียนรู้และกระตุ้นพลเมืองของชาติสมาชิกให้เกิดการตื่นตัวด้านการศึกษาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นมาตรการที่สำคัญที่ทำให้การศึกษาเราสามารถมีประสิทธิภาพมากขึ้นเดี๋ยวนี้ในโลกทุกวันนี้เราจะพบว่าการมีทีวีเนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายใช่ไหมแล้วก็ลงทุนก็ไม่ได้มากใช่ไหมเราจะพบว่าเคเบิลทีวีก็ตามเรื่องอะไรไม่ได้สามารถลงทุนอะไรมากใช่แต่ด้วยแต่คุณูปการของการมีโทรทัศน์อาเซียนเนี่ยมันก็สามารถทำให้การขยายความรู้ความร่วมมือของอาเซียนเนี่ยเป็นไปอย่างกว้างขวางใช่ไหมฮะถ้าจะพูดถึงมาตรการอื่นๆเกี่ยวกับการศึกษาความจริงมันมีหลายด้านมากเนี่ยนะครับผมอยากจะนำมาในบางประเด็นเนี่ยนะครับซึ่งความจริงมันมีหลายมากเนี่ยนะครับคืออยากจะให้เราดูประเด็นย่อยๆนี่ก่อนนะประเด็นรายละเอียดใหญ่ๆประเด็นรายละเอียดย่อยๆก่อนเนี่ยนะซึ่งความจริงมันมีหลายประเด็นมากอันหนึ่งที่น่าจะต้องทำนะฮะก็คือคล้ายๆกับว่าการจัดตั้งศูนย์การศึกษาเพื่ออาเซียนในทุกเขตตัวราชการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอำเภอเพื่อเป็นศูนย์กลางในการนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานจัดการศึกษาสู่สังคมอาเซียนร่วมกันใช่ไหมฮะอันนี้เราก็จะพบว่าในมันเป็นสิ่งที่น่าเศร้าเหมือนกันนะฮะคือแม้ว่าสมาคมอาเซียนใช่ไหมฮะสมาคมอาเซียนซึ่งเรารู้จักกันมานานแล้วเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นเวลาหลาย10ปีเนี่ยนะฮะสมาคมอาเซียนก็ตั้งในปี2510เนี่ยหรือค.ศ.1967เนี่ยฮะปรากฏว่าประชาชนของเราเองเนี่ยนะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าอาเซียนนี่คืออะไรมีวัตถุประสงค์อะไรกันแน่ใช่ไหมเป้าหมายที่สำคัญเป็นยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นการจัดศูนย์การศึกษาเพื่ออาเซียนให้อยู่ในควบคุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศก็น่าจะเป็นแนวทางที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดการเรียนรู้การจัดการศึกษาเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหมครับทีนี้ในส่วนของการศึกษาอื่นเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าการศึกษามันมีหลายระดับนะฮะตั้งแต่ระดับในโรงเรียนนอกโรงเรียนนะฮะในโรงเรียนก็เช่นระบบในโรงเรียนเนี่ยใช่ไหมหรือระบบมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นระบบที่เป็นทางการเนี่ยใช่ไหมซึ่งเราก็จะพบเหมือนกันว่าของไทยก็ทำได้ดีระดับหนึ่งแหละนะครับแต่ทีนี้เราในเราอยากจะเสนองี้ฮะว่าการที่ประชาชนพลเมืองไทยในหลายกรณีก็ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาอย่างเป็นทางการเนี่ยใช่ไหมก็ควรจะมีการศึกษานอกโรงเรียนใช่ไหมซึ่งสามารถทำให้ความรู้กับคนที่อยู่นอกระบบโรงเรียนอยู่ระบบการศึกษาแบบเป็นทางการเนี่ยใช่ไหมให้มีความรู้เรื่องของอาเซียนมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ในแง่ของการศึกษาเนี่ยใช่ไหมซึ่งผมก็พูดมาตรการมาหลายมาตรการเหมือนกันนะครับทีนี้ในประเด็นต่อไปเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าการเตรียมพร้อมนะฮะมันไม่ใช่มีเฉพาะทางด้านการศึกษาเพราะอะไรก็เพราะว่าดังที่ผมบอกกล่าวมาแล้วนะครับประชาคมอาเซียนมันมีเรื่องทั้งเศรษฐกิจนะโดยเฉพาะเรื่องตลาดการค้าการลงทุนเนี่ยใช่ไหมเราก็ควรจะต้องมีการเตรียมการด้านที่สำคัญอย่างดังต่อไปนี้นะครับเช่นเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คืองี้ฮะเจตนารมณ์ของการมีไอ้เขตการค้าเสรีก็ตามนะประชาชนเศรษฐกิจอะไรก็ตามแล้วแต่จะเรียกเนี่ยนะครับคือการไม่เพราะอะไรฮะเพราะว่าเมื่อมีการค้าเสรีการลงทุนเสรีมันก็จะเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรีใช่ไหมฮะเมื่อเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรีเนี่ยประเทศนะฮะก็ควรจะต้องมีพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแง่ของทักษะใช่ไหมในแง่ของการเรียนรู้ในแง่ของสมรรถนะนะฮะหรือในแง่ของเขาเรียกอะไรสิทธิมนุษยชนให้รัฐบาลเนี่ยตระหนักเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะฮะคือการที่คนอีกประเทศหนึ่งเข้ามาในประเทศหนึ่งเนี่ยควรจะต้องมีกฎหมายเพื่อรองรับตรงนี้ใช่ไหมโดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อทำให้เกิดความเป็นธรรมนะความเท่าเทียมกันในการใช้แรงงานการปกป้อง มนุษย์ในฐานะเป็นแรงงานในฐานะมีศักดิ์ศรีใช่ไหมฮะอันนี้ก็ควรจะทำอย่างยิ่งนะฮะไอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับการให้ทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าการควรจะต้องให้แรงงานหรือผู้ประกอบการรู้ถึงคล้ายๆกฎหมายหรือรู้ถึงเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการทำธุรกิจในแต่ละประเทศเนี่ยควรจะปรับตัวยังไงใช่ไหมฮะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมก็ไทยสำหรับไทยเองก็ควรจะต้องมีการเตรียมตัวแต่เนิ่นๆโดยเฉพาะแรงงานทำอย่างไรเราจะทำให้แรงงานเนี่ยนะที่มีฝีมือไม่มีฝีมือหรือไร้ฝีมือเนี่ยกลายเป็นแรงงานที่มีฝีมือใช่ไหมฮะอันนี้สำคัญไม่เช่นนั้นเนี่ยเมื่อเราเข้าไปสู่ตลาดของอาเซียนเนี่ยเราก็จะกลายเป็นแรงงานราคาถูกซึ่งก็ทำงานในภาคที่แรงผลตอบแทนน้อยใช่ไหมฮะซึ่งเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเราอยากจะให้สมรรถนะของแรงงานไทยเป็นแรงงานที่มีฝีมือใช่ไหมไปทำงานในภาคเศรษฐกิจที่มีรายได้ค่อนข้างมากใช่ไหมแล้วมีอำนาจต่อรองอยู่ในระดับสูงใช่ไหมเพราะฉะนั้นการพัฒนาแรงงานมีฝีมือเนี่ยนอกจากพัฒนาโดยตัววิชาชีพใช่ไหมคุณจะต้องพัฒนาทักษะทั้งด้านภาษาทักษะอื่นๆประกอบเพื่อทำให้แรงงานเนี่ยสามารถปรับตัวได้ดีกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นประเด็นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมทางด้านการพัฒนาฝีมือและแรงงานนะครับครับก็ตอนนี้ก็ขอพักสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับกระผมใหม่นะครับก็เมื่อกี้ผมพูดถึงการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆทีนี้เรายังมีอีกหลายด้านนะครับผมอยากจะเพิ่มไปตรงนี้นะครับก็คือว่าในแง่ของการเตรียมพร้อมของภาคเกษตรอย่างเงี้ยนะครับเนื่องจากว่าโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ในกลุ่มประเทศอาเซียนหลายๆประเทศก็อาจจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันเนื่องจากเราเป็นประเทศในเขตมรสุมใช่ไหมประเทศมรสุมก็ด้วยอิทธิพลของมรสุมมันทำให้ผลผลิตทางด้านเกษตรเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกันเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นผลผลิตที่ได้ใช่ไหมก็อาจจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันทีนี้ไอ้การเตรียมความพร้อมเนี่ยมันก็จะต้องภาคเกษตรเนี่ยใช่ไหมมันก็จะต้องหมายความว่าเมื่อมีสินค้าเสรีเข้ามาขึ้นใช่ไหมมันอาจจะกดดันทำให้ราคาสินค้าในประเทศถูกลงใช่ไหมซึ่งรายได้ชาวนาจะต่ำลงเพราะฉะนั้นหนทางที่จะดีที่สุดก็คือการเพิ่มการพัฒนาคุณภาพของภาคเกษตรในด้านโดยเฉพาะประสิทธิภาพการผลิตการตลาดนะฮะเช่นยกตัวอย่างเช่นการเพิ่มเทคโนโลยีที่ใช้การผลิตในภาคเกษตรว่าทำยังไงจะทำให้ผลผลิตต่อหน่วยผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นใช่ไหมหรือการในแง่ของการเขาเรียกอะไรการบรรจุหีบห่อใช่ไหมเพื่อทำให้มูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการผลิตสินค้าเพิ่มสูงขึ้นราคาก็สูงขึ้นตามมาใช่ไหมครับหรือส่งเสริมสนับสนุนทำให้เกิดการแปรรูปสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าอุตสาหกรรมมากขึ้นเพราะอะไรฮะเพราะกล่าวโดยทั่วไปเนี่ยสินค้าเกษตรก็เป็นแม้ว่าจะเป็นเราผลิตจำนวนมากและไทยก็จะเป็นประเทศชั้นนำทางด้านเกษตรแต่ที่ผ่านมาเรากลับพบว่าสินค้าเกษตรเนี่ยมีมูลค่าไม่มากเท่าที่ควรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการแปรรูปเป็นกระบวนการหนึ่งที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดคล้ายๆกับสร้างสมรรถนะในภาคเกษตรให้เกิดขึ้นใช่ไหมครับประเด็นต่อมาในเรื่องของในภาคเกษตรเนี่ยนะครับไทยเองเนี่ยก็ควรจะมีวิชั่นนะหรือวิสัยทัศน์ที่จะเป็นครัวของโลกคือไม่เป็นแต่เพียงครัวของอาเซียนใช่ไหมแต่เป็นครัวทางด้านเป็นครัวของอาเซียนก็ได้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าไทยเนี่ยมีข้อได้เปรียบทางด้านเป็นประเทศที่สามารถผลิตคือมีวัตถุดิบที่หลากหลายใช่ไหมในการผลิตสินผลไม้สินค้าเกษตรกรรมและไทยก็ยังเป็นประเทศชั้นนำในการผลิตอาหารผลิตให้อร่อยเนี่ยใช่ไหมมีการสนองตอบผู้คนระดับต่างๆเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้วิชั่นตรงนี้ก็น่าจะสนับสนุนให้เกิดการเป็นครัวของอาเซียนใช่ไหมซึ่งจะทำให้เวลาผู้คนมาท่องเที่ยวเราจะพบว่ามักจะติดใจอาหารไทยใช่ไหมติดใจต้มยำกุ้งติดใจผลไม้ไทยติดใจทุเรียนติดใจส้มอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยไทยก็ควรจะต้องมีเจตนารมณ์ในการพัฒนาภาคเกษตรเนี่ยใช่ไหมโดยเฉพาะการนำสินค้าจากภาคเกษตรมาผลิตมาปรุงมาจำหน่ายเนี่ยใช่ไหมเพื่อให้เกิดการเป็นครัวของโลกเนี่ยใช่ไหมฮะอันนี้ก็ความจริงเราควรจะทำมาตั้งนานแล้วเพราะว่าเราเป็นประเทศที่มีข้อได้เปรียบเนื่องจากว่าด้านวัตถุดิบก็ตามใช้ปัจจัยการผลิตซึ่งผลไม้มีออกทั้งปีและในที่น่าสนใจก็คือว่าใน4หรือ5ภูมิภาคของไทยคือเหนือใต้ต่างเหนือใต้กลางอีสานรวมทั้งกรุงเทพเนี่ยก็จะมีลักษณะของโครงสร้างของอาหารเนี่ยไม่เหมือนกับชาวบ้านใช่ไหมไอ้นี่เป็นข้อได้เปรียบว่าทำยังไงเราจะทำให้เสน่ห์ของเราเนี่ยมันดีขึ้นใช่ไหมต่อไปนะครับอันนี้คือในเรื่องของเกี่ยวกับภาคเกษตรโดยเฉพาะทางด้านอาหารเราควรจะคล้ายๆให้เกิดมันการขยายตัวซึ่งเป็นครัวของอาเซียนก็ได้เนี่ยนะครับนอกจากนี้ถ้าการเตรียมพร้อมจะเตรียมพร้อมอย่างไรอย่างอื่นอีกบ้างก็เช่นในเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะเป็นที่เข้าใจกันว่าอย่างนี้นะครับสถิติที่ผ่านมาภาคการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยเป็นภาคที่มีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจและธุรกิจมาเนิ่นนานนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าหากนับถึงรายได้ที่เป็นสินค้าเข้ารายได้เข้าประเทศไทยที่อยู่อันดับหนึ่งก็คือรายได้จากการท่องเที่ยวใช่ไหมซึ่งนำนะสินค้าส่งออกทุกๆอย่างแต่ละปีหลายนักท่องเที่ยวหลายล้านคนเข้ามาในเศรษฐกิจไทยและพำนักอยู่ไม่เพียงแต่ในกรุงเทพแต่อยู่ในท้องถิ่นต่างๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเตรียมการทางด้านการท่องเที่ยวก็คือว่าอันที่หนึ่งเนี่ยใช่ไหมเราจะต้องมีแผนการดำเนินงานรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบใช่ไหมมีมาตรการควบคุมคล้ายๆกับว่าไม่ให้ผู้ประกอบการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวใช่ไหมหรือในแง่ของ การสามารถที่เราจะรัฐบาลก็ตามหรือภาคเอกชนก็ตามเนี่ยจะมีมาตรการอะไรในการบูมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่ทำให้เกิดการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมๆกับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับประสบการณ์ที่ผ่านมาเราจะพบว่าในอดีตเราจะพบว่าดาบท่องเที่ยวมันก็เหมือนดาบสองคมนะในด้านหนึ่งก็นำมาซึ่งรายได้ใช่ไหมนำมาซึ่งเมื่อมีรายได้มากขึ้นการจ้างงานในท้องถิ่นก็เพิ่มขึ้นในกิจการต่างๆก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมผมจะยกตัวอย่างง่ายๆสมมติมีโรงงานขออภัยนักท่องเที่ยวมาพักโรงแรมใช่ไหมด้านหนึ่งก็จะทำให้เงินเนี่ยมันโรงแรมก็ได้รับรายรับจากการท่องเที่ยวโดยเฉพาะพวกค่าที่พักค่าเครื่องดื่มค่าอาหารใช่ไหมในขณะเดียวกันเมื่อโรงแรมขยายตัวมันก็จะผลักดันทำให้เกิดอุตสาหกรรมทางอ้อมขยายตัวเช่นที่ระลึกนะอุตสาหกรรมโดยเฉพาะที่ระลึกเนี่ยสำคัญอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไอ้ใกล้เคียงนะหมายถึงว่ามันมีอุตสาหกรรมที่ซ้อนๆกันอยู่ใช่ไหมฮะเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับคือเพราะฉะนั้นทำอย่างไรจะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมีความประทับใจใช่ไหมครับมีบริการที่ประทับใจใช่ไหมเช่นมาตรการการส่งเสริมสนับสนุนไกด์ใช่ไหมไกด์ไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวใช่ไหมฮะควบคุมมาตรฐานของไกด์หรือไกด์จะต้องมีภาษาอังกฤษนะพูดอย่างคล่องแคล่วอย่างเงี้ยมีการอบรมไกด์ใช่ไหมให้การศึกษาไกด์คืออันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะในอารยประเทศเขาก็ทำเช่นนี้นะครับนอกจากนี้ในแง่ของภาคบริการเนี่ยใช่ไหมเราก็จะต้องควบคุมไม่ให้เกิดไอการเรียกอะไรมันก็เหมือนในแง่ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยมันอาจจะต้องมีการจัดโซนสามารถควบคุมคุณภาพได้ใช่ไหมฮะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยใช่ไหมก็อาจจะต้องจะประทับใจนะคืออันนี้พ่ออย่าลืมนะฮะไอ้ภาคบริการเนี่ยก็จะเป็นภาคที่ไทยมีเซอร์วิสมายด์คล้ายๆมีความได้เปรียบตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นการรองรับเพื่อเปิดเสรีโดยเฉพาะการทำอย่างไรที่จะทำให้ภาคท่องเที่ยวนี่เป็นภาคที่มีประสิทธิภาพในการต้อนรับใช่ไหมฮะนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยใช่ไหมฮะซึ่งมันก็มีเงื่อนไขและมาตรการอยู่หลายประการด้วยกันนะครับทีนี้คำถามถามต่อว่านะครับในแง่ของนะฮะไอประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะจากการนำไทยเขาว่าการประโยชน์ที่ได้รับจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนหรือการเปิดตลาดการค้าเสรีการลงทุนเสรีการเคลื่อนย้ายเสรีมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่านะครับข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยใช่ไหมเราจะพบว่าการที่มีการเคลื่อนย้ายเสรีทั้งของทรัพยากรในแง่ของแรงงานทุนและผู้ประกอบการเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นอันนี้ในทางทฤษฎีก่อนเนี่ยเราเชื่อว่าถ้าเราจัดการให้ดีเนี่ยมันจะเป็นผลบวกกับประเทศและมีเพียงแต่ไทยแต่เป็นประเทศอื่นด้วยใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นการเป็นไปได้ถ้ามันลดอุปสรรคการค้าก็จะทำให้การส่งออกของแต่ละประเทศมีมูลค่ารวมเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะเพราะมันหมายความว่าตลาดที่มันขยายตัวเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะเราก็ไม่ตั้งกำแพงภาษีกำแพงภาษีก็ลดเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นมันก็หมายความว่าสินค้าจะซื้อขายก็คล่องตัวมันทำให้การค้าขายคล่องตัวการผลิตคล่องตัวในที่สุดก็จะทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจมีสูงขึ้นประการที่สองก็คือจะทำให้การใช้ทรัพยากรเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ไหมฮะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของในทางเศรษฐศาสตร์นะครับที่ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบหมายความว่าประเทศควรจะผลิตสินค้าบริการที่ตัวเองมีความถนัดและส่งออกใช่ไหมความถนัดก็คือว่าเป็นประเทศที่ใช้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยถูกกว่าประเทศคู่ค้าใช่ไหมฮะก็จะส่งสินค้านั้นออกและนำเข้าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ถูกกว่าและเราก็จะพบว่าหากมีการซื้อการขายในแบบตลาดเสรีมากขึ้นใช่ไหมประเทศก็จะมีการใช้ทรัพยากรในเขาเรียกว่าเป็นมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรมากขึ้นก็คือผลิตสินค้าที่ตัวเองมีความถนัดใช่ไหมเพื่อเป็นสินค้าส่งออกและนำสินค้าที่ตัวเองไม่มีความถนัดหรือแพงกว่าเนี่ยนะฮะเข้ามาในประเทศใช่ไหมครับซึ่ง นอกจากนี้เดี๋ยวนะครับประโยชน์ที่ได้จากการเป็นประชาคมอาเซียนก็คือว่าการเพิ่มพลังต่อรองนะครับในเวทีตลาดโลกใช่ไหมครับเราจะพบว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ภายใต้กระแสที่มีการค้าการลงทุนเสรีเป็นบทบาทนำนะฮะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเราจะพบว่าทุกประเทศก็ล้วนแต่ใช้นโยบายคือให้ภาคส่งออกมีบทบาทนำภาคต่างประเทศมีบทบาทนำในการด้านเศรษฐกิจและการที่โลกหลายส่วนเปิดการค้าเสรีเช่นเดียวกันหมดมันก็จะทำให้แต่ละประเทศก็มีการค้าขายมากขึ้นท่านเดียวกันมันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราค้าขายอยู่ตามลำพังโดยมันอาจจะทำได้ฮะแต่เราไม่มีอำนาจต่อรองเพราะฉะนั้นบทบาทที่สำคัญคือการที่เรารวมประชาคมอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยใช่ไหมมันก็จะเกิดผลประโยชน์กับในแง่การอำนาจต่อรองในเวทีตลาดโลกได้ใช่ไหมทำให้ความเข้มแข็งในทางเศรษฐกิจมันมีมากขึ้นใช่ไหมเพราะเราลองนึกหลับตาสมมติว่าเรามีการทำอะไรร่วมกันในระดับอาเซียนเช่นวางแผนการผลิตการจำหน่ายใช่ไหมในทิศทางเดียวกันเนี่ยก็จะทำให้ผลผลิตใช่ไหมเราสามารถควบคุมมาตรฐานควบคุมsupply ใช่ไหมที่เข้าสู่ในตลาดโลกได้ก็จะทำให้อำนาจต่อรองของอาเซียนเนี่ยมีมากขึ้นใช่ไหมฮะนอกจากนี้ถ้าเรามองอีกประเด็นหนึ่งนะครับการที่เราเป็นตลาดเดียวเนี่ยใช่ไหมหรือเศรษฐกิจแบบเดียวเนี่ยใช่ไหมฮะผลพลอยได้ที่เกิดจากเศรษฐกิจเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ได้ว่าสมมตินะฮะเราลองดูนะฮะในแง่ของบทบาทการศึกษาซึ่งทำให้มันจะมีความสำคัญยังไงเนี่ยใช่ไหมคือมันก็อาจจะทำให้เกิดการลดการช่องว่างทางการพัฒนาขึ้นมาได้เพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าการศึกษาสามารถทำให้คนรู้ภาษามากขึ้นเห็นไหมสามารถรู้มีทักษะมากขึ้นก็คนที่มีการศึกษาก็จะทำให้มีศักยภาพใช่ไหมในการประกอบการในการเรียนรู้ใช่ไหมในที่สุดก็สร้างเขาเรียกว่าทุนมนุษย์ใช่ไหมทุนที่ก่อให้เกิดมีศักยภาพในการนำรายได้ศักยภาพในการหารายได้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นช่องว่างในการพัฒนาก็อาจจะลดลงใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะพบเหมือนกันนะครับว่าการขับเคลื่อนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเรียกว่าถ้าหากเรามีการศึกษาใช่ไหมที่มีคุณภาพเนี่ยใช่ไหมมันก็จะทำให้อาเซียนในรวมเนี่ยมันมีความยั่งยืนทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมใช่ไหมเพราะเราจะพบเหมือนกันนะฮะว่าถ้าหากเราไม่มีเรื่องการศึกษานะฮะหรือเรายังอ่อนเรื่องการศึกษาเนี่ยประชาชนยังไม่รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมคุณค่าของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยในที่สุดในระยะยาวเนี่ยใช่ไหมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะถดถอยลงใช่ไหมอันนี้เป็นประเด็นใหญ่นะครับว่าและโดยแล้วกล่าวโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเป้าหมายสำคัญนะฮะกฎหมายกฎบัตรประชาคมอาเซียนเนี่ยก็ต้องการให้แต่ละประเทศมีความกินดีอยู่ดีใช่ไหมภายใต้มีสังคมวัฒนธรรมแบบอาเซียนซึ่งในตัวอาเซียนก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมใช่ไหมฮะคือการรวมกลุ่มกันเนี่ยมันก็ควรจะเป็นแรงกระตุ้นทำให้เกิดการพัฒนาไปข้างหน้าได้ใช่ไหมฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแลกเปลี่ยนทักษะการเรียนรู้ซึ่งกันและกันใช่ไหมการค้าขายการเจริญเติบโตผลิตภาพการผลิตก็จะนำมาซึ่งการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอาเซียนโดยรวมใช่ไหมฮะลองดูนะครับว่าผมลองอ่านให้ฟังนะครับว่าประชาคมอาเซียนและวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยมันเขาเรียกอะไรเป็นยังไงใช่ไหมการรวมตัวของกลุ่มประเทศในอาเซียนก็มุ่งหวังประโยชน์การรวมตัวเพื่อทำให้ประชาชนมีการกินดีอยู่ดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความรู้สึกอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวโดยความร่วมมือเฉพาะด้านใช่ไหมเช่นภายใต้สังคมและวัฒนธรรมที่ครอบคลุมหลายด้านได้แก่เยาวชนการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สิทธิมนุษยชนสาธารณสุขวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและสารนิเทศกิจการพลเรือนการตรวจคนเข้าเมืองและกงสุลยาเสพติดและการจัดการภัยพิบัติสิทธิมนุษยชนโดยคณะทำงานอาเซียนรับผิดชอบกันความร่วมมือในแต่ละด้านใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอาเซียนได้ตั้งเป้าหมายใช่ไหมเป็นประชาคม
และวัฒนธรรมอาเซียนในปี2558ดังที่ผมกล่าวไว้แล้วโดยมุ่งหวังให้ประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นสังคมเอื้ออาทรและแบ่งปันประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับชีวิตของประชาชนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียนเพื่อรองรับการเป็นประชาคมและวัฒนธรรมของอาเซียนใช่มั้ยฮะอันนี้เราก็จะพบว่านะครับเจตนารมณ์ของอาเซียนก็คือทำอย่างไรจะเกิดให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนโดยยังรักษาอัตลักษณ์นะฮะทางเศรษฐกิจทางวัฒนธรรมนะของผู้คนในอาเซียนเองและในระยะยาวเนี่ยก็นำมาซึ่งความผาสุกให้เกิดขึ้นข้อสรุปก็คือมีความเชื่อว่าการรวมอาเซียนนะฮะหรือการเขาเรียกว่าอาเซียนเนี่ยการรวมสมาชิกหรือประเทศในอาเซียนก็มุ่งหวังทำให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือที่มานะของการก้าวสู่อาเซียนในปี2558ซึ่งอีกไม่กี่ข้างหน้าเนี่ยนะครับซึ่งท้ายที่สุดนี้เนี่ยกับผมก็อยากจะจบนะฮะเกี่ยวกับการพูดคุยในวันนี้นะฮะเราก็จะพบว่าประโยชน์ที่ไทยได้รับนะจากอาเซียนน่ะมีแน่แต่แม้กระนั้นก็ตามเพื่อให้ประโยชน์เกิดขึ้นจริงๆก็คือว่าเราจะมีมาตรการหรือนโยบายอะไรในการเตรียมความพร้อมนะเพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับซึ่งกับผมก็ได้พูดมาในพอสมควรทั้งด้านการศึกษาด้านการอุตสาหกรรมด้านเกษตรนะด้านบริการด้านการท่องเที่ยวนะครับครับผมก็ถือโอกาสลาท่านผู้ฟังไปณโอกาสนี้นะครับขอบคุณครับ
รายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากที่ได้นำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มาบอกเล่าให้เราได้ทราบกันนะครับพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ใหม่ทุกวันอังคารที่2และที่4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ